Așadar, începem un nou studiu, cărțile 1 și 2 Tesaloniceni. Astăzi ne uităm la 1 Tesaloniceni și încă vreo 4 duminici de acum, după care trecem la cartea 2 Tesaloniceni. Dar aceste cărți sunt cunoscute și trebuie să le cunoaștem ca și cărți care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Când cineva ne întreabă lucruri despre revenirea Domnului Iisus Hristos și vrem să-i aducem argumente biblice, primul lucru care trebuie să ne vină în minte și unde să căutăm, unde să îl ducem pe acel om și unde să învățăm noi, sunt cărțile 1 și 2 Tesaloniceni. Lecția de astăzi am intitulat-o 3 virtuți. Vom vedea capitolul 1, 3 virtuți despre care vorbește Pavel și care practic sunt apoi sunt dezvoltate în capitol și ele se găsesc în 1 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 3, versetul cheie care îl aveți și pe foaie. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Înainte de a intra efectiv în studiul cărții, să ne uităm un pic la contextul istoric în care ne găsim în această carte, apoi vom vedea scopul cu care a scris Pavel și apoi trecem efectiv la studierea cărții. Legat de contextul istoric, orașul Tesalonic s-a numit la început Termai. Termai înseamnă izvoare fierbinți. De acolo avem și noi, da, băi termale, da, băi cu care au apa fierbinte din izvoare fierbinți. Deci acesta era inițial numele orașului și el a dat și numele Golfului Termai, care este un golf în Marea Egee. Aveți aici harta pe care v-am dat-o și putem urmări împreună, da? Vedeți unde se află Tesalonicul, da? Și golful acela era Golful Termaic, da? Ați observat unde e Tesalonicul? Intrândul acela formează golful Termaic și vedeți că este aici Marea Egee. Da? Ulterior, Casandru, care era regele Macedoniei, și era căsătorit cu o soră vitregă a lui Alexandru cel Mare, a înființat efectiv orașul Tesalonic și a dat numele Tesalonic după numele soției sale. Așadar, lucrul ăsta se întâmpla prin anul 315 înainte de Hristos. Și orașul s-a dezvoltat tot mai mult. Vedeți că avea o poziție strategică, era situat la mare, putea fi un port, comerțul înflorea și lucrul acesta a dus la dezvoltarea orașului. Astfel că în vremea lui Pavel, orașul avea și o comunitate de evrei suficient de mare ca să se justifice prezența acolo a unei sinagogi. În Fapte 17:1, dacă deschideți acolo, vedem că Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Cum au ajuns, de unde au ajuns Pavel și Sila în Tesalonic? Practic suntem în cursul cărei călătorii misionare? Care credeți? A doua călătorie misionară, da? A doua călătorie misionară în care îi avem în echipă pe Pavel și pe Sila. Înainte de a ajunge în Tesalonic, Pavel și Sila au fost unde? Dacă vă uitați, exact, în Filipii. Și acolo, în Filipii, știm ce s-a întâmplat, ei au fost închiși, ce s-a întâmplat cu temnicerul din Filipii și din Filipii ei pleacă spre sud și vest, da, spre Tesalonici. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au trecut prin Amfipoli și Apolonia. Vedeți? Amfipoli și Apolonia. Și au ajuns în Tesalonic. Tot în Fapte, capitolul 17, ni se spune că 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Cuvântul ne spune că 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Asta nu înseamnă neapărat că a stat acolo doar 3 săptămâni, ci că doar în 3 zile de sabat a fost în sinagogă și a vorbit cu ei din Scripturi. E foarte probabil ca lucrarea de acolo să fi durat mai mult, mai ales dacă ne gândim la câte lucruri s-au realizat, câte lucruri a învățat pe cei de acolo. Și cine s-au întors la Domnul? Versetul 4 din Fapte 17. Cine? O mulțime de greci temători de Dumnezeu, multe femei de frunte, de asemenea, dintre evrei s-au întors la Domnul. Ei, evreii, ne spune mai departe, în versetul 5, evreii iudei care nu crezuseră, de pismă, au luat niște oameni fără căpătâi și au făcut o gloată și au întărâtat cetatea. Da? Evreii care nu crezuseră, văzând că prozeliților, care erau de fapt ucenicilor dintre evrei, s-au întors la Domnul, au devenit invidioși pe situație și au stârnit acea gloată. Da? Și au intrat în casa lui Iason, nu i-au găsit pe misionare acolo, l-au târât pe Iason afară, l-au dus în fața dregătorilor și apoi mi se spune în versetul 9, au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei zeloc. Practic le-au spus să nu mai facă tulburare și au luat un zeloc că lucrurile se vor liniști. Și apoi frații îi trimit pe Pavel și Sila unde? În Berea, da? Unde erau acei oameni care ce erau cunoscuți? Cercetau Scripturile, da? Și cercetau să vadă dacă ceea ce Pavel le spunea era potrivit cu Scripturile. Dar și în Berea, ce se întâmplă? Evreii din Tesalonic, auzind că în Berea oamenii se întorc la Domnul, vin și aici și stârnesc, agită mulțimile. Și atunci Pavel pleacă în Atena. Da? Pavel pleacă în Atena, din Berea. Sila și Timotei rămân în Berea, dar ulterior, chemați de Pavel, se duc și ei în Atena. Însă, nu după multă vreme, Pavel îi trimite pe Timotei, îl trimite la Tesalonic, iar pe Sila îl trimite la Filipii. Și apoi, după mai multe vreme, aceștia se întorc la Pavel, care acum se afla în Corint, vedeți, Corintul, și aduc vești. Da? Pe baza acestor vești, Pavel scrie scrisoarea către tesaloniceni. Și vom vedea care sunt problemele de acolo și răspunsul pe care Pavel îl dă. Când este scrisă această scrisoare? Cam în jurul anului 51 după Hristos. Scopul scrisorii. De ce scrie Pavel această scrisoare? Cel puțin trei lucruri a avut Pavel în minte când a vrut să le trimită tesalonicenilor această scrisoare. Primul dintre ele, încurajare, da? A vrut să încurajeze pe credincioșii din Tesalonic care deja mergeau bine în umblarea lor în Hristos, începeau să se maturizeze, da? Deci încurajare, primul motiv. Al doilea motiv, învățătură, exact, foarte bine. Pavel le aduce învățături suplimentare, une dintre ele care să corecteze concepțiile lor greșite, da? Învățătură suplimentară care să-i ajute în creșterea lor, în umblarea cu Domnul. Și un al treilea motiv a fost să corecteze niște concepții greșite pe care, care erau circulate în Tesalonic despre Pavel și echipa lui misionară. Da? Și vom vedea lucrurile acestea. Așadar, haideți să mergem efectiv la carte și să vedem ce are Domnul să ne spună. Practic, capitolul 1, versetul 1 este introducerea cărții și totodată salutul. Nu e așa că adesea avem tendința să trecem peste aceste versete de început dintr-o carte mult mai repede și să zicem, trebuie să ajung la partea esențială, partea de învățătură. Însă chiar aceste versete care ne prezintă salutul pot conțin foarte multă învățătură. De fapt, chiar și noi, într-o scrisoare pe care o trimitem sau într-un e-mail mai modern pe care îl trimitem, formularea noastră de la început, sigur, poate să fie doar ceva formal, dar ea poate să transmită ceva când spui draga mea soție, da? Transmis ceva, sau poți să spui veto, da? Virgulă, și să continui scrisoarea. Sau să încep draga mea soție, nu? Transmis ceva prin această, sper că nu-i mie veta aici să se supere. Transmis ceva prin ceea ce spui, da? La fel încheierea pe care o faci. Transmiți ceva prin lucrurile acelea. Așadar, haide să nu trecem foarte repede și să vedem. Cine sunt cei care scriu? Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor. Așadar, Pavel, Silvan și Timotei. Cine era Silvan? Ce credeți? Sila, da? Sila. Acesta era practic numele pe care Pavel îl preferă. Vedeți că, și practic era numele lui roman, da? Vedeți că Luca îl folosește pe Sila ca și nume, Pavel se pare că preferă numele Silvan. Despre ce vedem aici? Că Pavel îi amintește pe cine? Pe colucrătorii lui, da? Vedem că lucrarea era o lucrare, o muncă de echipă. Și Pavel nu se ferește să-și facă cunoscuți partenerii lui de lucrare. De fapt, lucrează într-o echipă, caută tot timpul să învețe pe alții care să ducă mai departe lucrarea. Și acesta trebuie să fie și modul nostru de lucru, da? În echipă. Și să învățăm pe alții care să ducă lucrarea mai departe. Pavel nu era un lider egoist, invidios pe conlucrătorii lui, da, și care dorea să atragă asupra lui atenția, ci el își lucra în echipă și era un om care lucra în echipă. Către Biserica Tesalonicenilor. Ce înseamnă cuvântul biserică? Eclezia. Exact. O adunare, da? Acum, cuvântul adunare în vremea aceea putea însemna mai multe lucruri, putea avea însemnătate în domeniul politic, în domeniul social sau și în domeniul spiritual. De asemenea, acest cuvânt era echivalentul lui sinagogă din Vechiul Testament. Însă, pentru Pavel, acest cuvânt a fost potrivit pentru că Era o adunare, dar trebuia să scoată în evidență că e o adunare diferită de sinagoga Vechiului Testament. De asemenea, conceptul era cunoscut între neamuri, acela de adunare. Și Pavel, cine avea, din cine era formată adunarea? Din evrei, obișnuiți cu sinagoga Vechiului Testament, dar și dintre neamuri care cunoșteau conceptul de adunare. Așadar, acest termen a fost foarte bun și foarte folositor pentru Pavel pentru a se adresa ambelor grupuri, și evreilor și neamurilor. Și cum a spus, era o adunare a oamenilor care au fost scoși afară pentru a trăi separați pentru Dumnezeu. Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Ce ne spune acest lucru? În Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Da, în, exact, în sfera. Care este sfera existenței bisericii? Care este sfera spirituală a bisericii? De fapt, putem avea efectiv biserică, așa cum spune Biblia, în afara acestei sfere? Nu. Există instituții care se numesc biserici în afara acestei sfere, asta e clar. Dar biserica lui Dumnezeu este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este sfera spirituală a existenței bisericii. Și ce mai găsim în această sferă spirituală? Da, dar ajungem și acolo, dar în acest loc, ce găsește biserica? Siguranță, da? Și acolo, în această sferă, îi sunt și împlinite nevoile, da? În Dumnezeu Tatăl. Și foarte bine a observat sora Ela și aștept să și alții să îmi spune și să veniți cu astfel de idei, că e foarte bine. Ce avem aici? Îl avem pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos. Această asociere care vorbește de natura celor doi, da? Dumnezeu, e clar, are natură divină și Domnul Iisus Hristos are aceeași natură divină. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl sunt de aceeași natură divină, da? Și aici se vorbește despre faptul dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, da? Faptul că El a fost 100% Dumnezeu. Așadar, sfera existenței bisericii în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Și apoi urmează urarea. Ce spune? Har și pace. Har și pace. Cuvântul har era un salut obișnuit în Grecia și el însemna salutare, bucurie, da? Aceasta era ideea. Pace este echivalentul ebraic pentru shalom, da? Și înseamnă favoare, bunăstare, prosperitate. Așadar, har și pace. Și Pavel deseori folosește aceste două cuvinte când îi salută pe cei ce primesc scrisorile sale. Credeți că este importantă ordinea asta, har și pace? Ordinea cuvintelor este oare importantă? Exact. Exact. Până nu cunoaștem harul lui Dumnezeu, nu putem avea pacea lui Dumnezeu. Da? Întâi harul, trebuie să cunoaștem harul lui Dumnezeu și apoi vom cunoaște pacea lui Dumnezeu. Așadar, e foarte importantă această ordine, har și pace. Dar și de unde vine harul și pacea? De la Dumnezeu, din nou, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Încă un lucru care aș vrea să-l subliniez legat de acest prim verset. Observați, în acest verset Pavel nu pomenește în niciun fel titlul său de ce? De apostol. Da? Din 13 epistole pe care le scrie Pavel, în 9 dintre ele menționează în titlul său poziția sa de apostol. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Da? Însă, în aceste scrisori adresate macedonenilor, respectiv în 1 și 2 tesaloniceni, de asemenea în scrisoarea adresată filipenilor, da? Și în Filimon, în aceste patru scrisori, Pavel nu pomenește de poziția sa de apostol. De ce credeți oare? Deci, bisericile din Macedonia, nu le spune acest lucru. Care e o posibilă cauză? Ce credeți? Și în celelalte a fost și la vizita, dar, cum spune fratele păstor, aceste biserici din Macedonia n-au pus niciodată la îndoială apostolia sau sub semnul întrebării poziția lui Pavel de apostol al lui Iisus Hristos. Așadar, Pavel avea o relație foarte bună cu aceste biserici și cei din Macedonia n-au pus la îndoială apostolia lui Pavel. De aceea el nici nu trebuie să o sublinieze în salutul său. Bun. Ați văzut câte lucruri putem învăța doar din primul verset, din salut, din partea de introducere. Și mergem la versetul 2 și practic în această parte de la versetul 2 la 10 avem niște mulțumiri pe care, pe care Pavel le aduce pentru tesaloniceni, mulțumiri pe care le aduce lui Dumnezeu pentru acești tesaloniceni. Și versetele 2 și 3 practic reprezintă sumarul acestor mulțumiri, după care de la 4 la 10 Pavel prezintă în mod specific mai multe lucruri pentru care mulțumește. Așadar, versetele 2 și 3. Haideți să le citim împreună. Prima, să le citească cineva. Versetele 2 și 3, capitolul 1. Așadar, ce spune Pavel aici? Că mulțumește întotdeauna lui Dumnezeu pentru ei toți și pomenește în rugăciuni. Și cineva spunea că poți cunoaște caracterul unui om după lucrurile pe care le prețuiește. Și aici vedem lucrurile pe care Pavel le prețuia în legătură cu acești tesaloniceni. Pentru ce mulțumea el în legătură cu ei? Și o să ne uităm imediat. Înainte de asta vreau să vedeți. Pavel avea lucruri pe care să le reproșeze tesalonicenilor și le vom vedea mai departe în scrisoare. Dar cu ce începe el? Cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru el și cu încurajare și cu laudă. Da? În primul rând îi laudă, îi încurajează pentru lucrurile bune care existau în viața lor. Și practic aceste trei lucruri esențiale din viața lor ca biserică și ca indivizi sunt cele care dau și titlul lecției noastre de astăzi, trei virtuți. Și care sunt cele trei virtuți? Da. Prima ne-a spus-o sora Ela, lucrarea credinței. Deci cele trei virtuți le găsim în versetul 3. Altcineva să-mi spună care e a doua. Prima este lucrarea credinței. A doua, osteneala dragostei voastre. Și a treia, tăria nădejdii voastre în Domnul Iisus Hristos. Haideți să le vedem un pic pe fiecare. Ce înseamnă lucrarea credinței voastre? Face referire la mântuire? Cum? În sensul că credința lor a lucrat spre mântuire? Nu, nu. Așa e. Deci, exact. Exact. Toate aceste trei lucruri erau trei lucruri esențiale la care cei de atunci se uitau și Pavel se uită la credincioși ca ele să fie prezente în viața unui om mântuit. Da? Și ele erau importante atunci ca să se vadă în viața omului mântuit și sunt importante astăzi. Aceste trei lucruri trebuie să se vadă în viața omului mântuit. Și credința nu lucrează mântuire, dar mântuirea aduce după sine fapte. Da? La asta se referă, fapte demne de credința voastră, de mântuirea voastră. Da? Ce spune? Lucrarea credinței voastre. La asta se referă. Că acea credință a voastră care a adus mântuire, apoi mântuirea aduce fapte. Fapte bune și fapte care sunt după voia lui Dumnezeu. Osteneala dragostei voastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Osteneala dragostei voastre. Cuvântul osteneală presupune oboseală, transpirație, muncă grea. Da? Osteneala dragostei voastre. Când tatăl merge la lucru, da, și muncește din greu ca să-și întrețină familia, da, soția, copiii. De ce face lucrul acela? Pe de o parte că trebuie, dar numai pentru că trebuie. Din dragoste pentru familia lui, din dragoste pentru familia lui, ostenește, da, transpiră, muncește, obosește, da, din dragoste. La asta, aceasta este ideea. Ei ce făceau? Osteneau din dragoste pentru Hristos, îl slujeau pe Hristos din dragoste pentru Dumnezeu. Da? Noi, sigur, putem spune, am responsabilitatea slujbei, am responsabilitatea familiei, nu mai am timp să și slujesc, trebuie să mă mai ocup și de mine, nu mai am timp de slujire. Arată asta osteneala dragostei? Nu. Osteneala dragostei pentru Dumnezeu presupune ca pe lângă împlinirea responsabilității mele care față de familia mea, față de slujba mea, să-L și slujesc pe Domnul. Da? Și asta ar fi osteneala dragostei noastre. Da? Și Dumnezeu nu se lasă niciodată dator. Da? Cei care ostenesc în dragoste pentru El sunt răsplătiți și lucrul acesta se vede și în faptul că pot să-și întrețină familia și pot să și slujească bine și au și o relație bună în familie. Așadar, osteneala dragostei. Cum stăm noi la acest capitol? Și al treilea lucru care trebuie să se vadă în viața credinciosului. Tăria nădejdii în Domnul nostru, Iisus Hristos. Ce înseamnă nădejde? Speranță. Și eu sper că mâine va fi timp frumos ca și astăzi. Asta e tipul de speranță. Nu, o încredere neclintită, da? Ce înseamnă nădejdea așa cum este folosită, sau speranța așa cum este folosită biblic? La ce face apel atunci când ai o nădejde biblică? Exact. Cel care are o nădejde biblică face apel la promisiunile lui Dumnezeu și se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu în rugăciune bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este nădejdea. Aceasta este speranța în Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, asta este afirmația care însumează lucrurile pentru care Pavel mulțumește, după care merge mai departe de la 4 la 10 și spune lucrurile specifice pentru care este mulțumitor. Versetul 4, cineva să-l citească. Știți, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Cum li se adresează Pavel aici și în alte părți credincioșilor? Cu ce termen? Frați, în primul rând, frați, da? Frați în Domnul, fac parte din aceeași familie. Iar cuvântul prea iubit de Dumnezeu era o expresie pe care evreii o aplicau în timpul Vechiului Testament numai oamenilor cei mai mari din popor, cum a fost Moise, da? Sau cum a fost Solomon. De asemenea, era un termen care era aplicat poporului Israel ca întreg. Ceea ce este interesant aici este că acest termen care înainte era aplicat doar celor mai mari oameni, acum putea fi aplicat celui mai neînsemnat dintre neamuri care a devenit copilul lui Dumnezeu. Da? Deci aveau aceeași poziție, orice om care este copilul lui Dumnezeu este prea iubit, da? De Dumnezeu. Și ce știu? Alegerea voastră. Sunt foarte curios să-mi spuneți ce înțelegeți prin această expresie. Citind Scriptura, ce înțelegeți prin alegerea voastră? Despre ce vorbește aici? Da? Nu, deci cuvintele alegerea voastră. La ce credeți? Cum? Că ei au ales să-L iubească pe Dumnezeu și aici spune că Pavel cunoaște ce alegere au făcut ei, da? Aceasta pare cea direct, lucru care mi se pare evident. Ei, aș vrea să vă spun că nu cred că aceasta este intenția lui Pavel aici. Iar cuvântul grecesc pentru, și poate fi înțeles așa cum a spus, dar cuvântul grecesc care e folosit aici pentru alegere face în special referire la o alegere divină. Deci aici alegerea nu se referă la o alegere pe care ei au făcut-o, ci la faptul că Dumnezeu i-a ales pe ei. Da? Deci Dumnezeu i-a ales pe ei. Lucrul acesta nu este atât de evident în modul cum este tradus în Bibliile noastre. Traducerea de la Cluj face clar lucrul acesta. Este vorba despre o alegere pe care Dumnezeu a făcut-o. Și Pavel aici vorbește despre ce doctrină? A alegerii, da? A alegerii divine. Așadar, Dumnezeu, el știe că Dumnezeu i-a ales pe aceștia. Și acum, sigur, putem sta și să avem un studiu întreg despre alegere și tot n-am ajunge până să înțelegem noi cu mintea noastră alegerea lui Dumnezeu, da? Dar un lucru este clar. Dumnezeu alege și omul este responsabil să-L primească pe Dumnezeu. Există alegere divină și există o responsabilitate umană. Și ambele lucruri sunt învățate de Scriptură, ambele lucruri trebuie să le credem. Iar cum le împăcăm, nu vom reuși să facem lucrul ăsta de această parte a veșniciei. Poate că în veșnicie vom înțelege exact cum funcționează ambele lucruri, dar ele, ambele sunt niște adevăruri biblice. Și Pavel nu insistă aici pe această doctrină, nici noi nu vom insista. Ce spune? În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt, cu o mare îndrăzneală. Și știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Da? Care este cheia succesului Evangheliei? Sau predicării Evangheliei? Exact. Cu puterea Duhului Sfânt. Da? Și care apoi, versetul 6, un motiv de laudă. Voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Care este un rod al credinței adevărate? Sau cum se vede credința adevărată? Și vedem aici în capitolul 6. Bucurie în necazuri, altceva? Deci au primit cuvântul în multe necazuri. Și cu toate necazurile există bucurie, da? Bucuria care vine de la Domnul. Dar altceva? Exact. Ei au urmat, au mers pe urmele cui? Ale lui Pavel, ale celui care a fost mentorul lor, învățătorul lor și în vremea aceea, atât în lumea creștină, dar și în lumea filozofilor, se spunea că nimeni n-are dreptul să fie, considerau că nimeni n-ar avea dreptul să fie un învățător dacă nu și aplică în viața lui ceea ce predă, da? Și Pavel a fost un astfel de om care a și aplicat în viața lui ceea ce a predat și cei ce l-au urmat au putut merge pe urmele lui și Domnul să ne ajute pe noi să fim astfel de oameni și astfel de învățători. Deci ați călcat pe urmele mele, spune Pavel, dar și mai important, pe urmele Domnului, da? Și asta este un semn al adevăratei credințe și un motiv de laudă. Și când facem lucrul acesta, există în versetul 7 un alt motiv de laudă. Ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Da? Ați ajuns și voi la rândul vostru un exemplu, cum a fost Pavel un exemplu, ați ajuns și voi un exemplu. Și cum au ajuns? În ce fel au ajuns în exemplu? Versetul 8. Cineva să-l citească. Frate Țurcaș. Versetul 8. Avem aici imaginea unui ecou. Da? Un ecou continuu, care continuă să răsune. Da? Ei nu numai că au primit cuvântul, dar l-au și transmis mai departe. Și l-au transmis în așa fel, într-un mod în care acesta continuă să răsune, să meargă mai departe și să fie transmis mai departe. Și cât de departe a ajuns, îmi spune acolo că n-avem nevoie să vorbim ceva. Ce zice Pavel prin aceste cuvinte? N-avem nevoie să mai vorbim. Da, deci nu se... Din nou aici pot să înțelegi că nu mai trebuie să spunem noi nimic despre această situație, că voi ați făcut lucrul ăsta. Dar nu asta spune Pavel acolo. Pavel spune aici, voi ați făcut o treabă așa de bună încât noi nu mai trebuie să lucrăm acolo, nu mai trebuie să mergem noi să ducem Evanghelia în acele locuri, pentru că voi ați făcut treaba asta și mărturia voastră, da, a fost suficientă. Noi nu mai trebuie să spunem nimic. Ați făcut voi o treabă foarte bună. Versetul 9, mai departe. Căci ei înșiși istorisesc și acum Pavel vorbește aici despre ce spun oamenii la care a ajuns cuvântul lui Dumnezeu prin tesalonicenii. Ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Așadar, acești oameni cărora tesalonicenii le-au mărturisit, au văzut, ce au văzut? Au văzut întoarcerea lor de la idol, de la idolatrie, da? Au văzut slujirea lor înaintea Dumnezeului celui adevărat. Și acesta, iarăși, era un motiv de laudă. Cele două lucruri, lucrurile care le-am văzut până acum specifice, practic s-ar încadra în primele două dintre cele trei virtuți, da? Lucrarea credinței voastre și osteneala dragostei voastre, da? Ați făcut fapte demne de Mântuitorul vostru, ați ostenit, ați lucrat ducând Evanghelia mai departe, da? Fiind nu numai receptori ai Evangheliei, ci și transmițători a Evangheliei. Acum, versetul 10, practic, este o aplicație la cea de-a treia virtute, și anume tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Care este cea mai mare nădejde a noastră? Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Da? Așteptarea întoarcerii Domnului Iisus Hristos este cea mai mare nădejde a noastră și trebuie să trăim cu această nădejde. Și în ce, care este unul dintre cele mai importante lucruri ale acestei nădejdi? Sau un lucru care ne dă pace și ne dă siguranță? Iisus care ce face? Ne izbăvește de mânia viitoare. Ne izbăvește de mânia viitoare. Acum, întrebarea care se pune, despre ce mânie viitoare se vorbește aici? Se vorbește despre mânia generală pe care Dumnezeu o va arăta la tronul alb de judecată când îi va arunca pe toți în iad? Se vorbește în general de mânia pe care cu siguranță Dumnezeu o simte față de păcat și față de lumea aceasta în modul în care merge? Sau este vorba aici despre o mânie specifică? Ce credeți? Dar de ce spui lucrul ăsta, frate Ciuciu? Care este un argument în favoarea acestui lucru? Absolut. Deci perioada necazului va fi o perioadă de revărsare a mâniei lui Dumnezeu. Numai că mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat doar în perioada necazului. Sau, dar de ce aici spunem că credem că se face referire la mânia din necazul cel mare? Pentru... Da? Foarte corect. Dar asta tot nu e un argument de ce spunem că aici. Capitolele 4 și 5 despre ce vorbesc? Și vom ajunge acolo. Despre necazul cel mare. Da? Despre venirea Domnului și despre necazul cel mare. Așadar, credem că aici Pavel face pentru prima dată referire la acele lucruri pe care le discută în capitolele 4 și 5, da, din aceeași epistolă, și că se referă la mânia din vremea necazului cel mare. Da? Deci un argument care, pornind de la epistolă și de la contextul epistolei și de la contextul a ceea ce scrie Pavel, este că face referire la mânia din vremea necazului cel mare. Ei, și iarăși legat de aceasta, de aceste cuvinte, spune, ne izbăvește de mânia viitoare. Vezi, spune acolo de. Dar acea prepoziție de se poate traduce și din. Și veți întâlni oameni care vor spune, nu, că spune acolo se ne izbăvește din. Ce înseamnă din? Exact, că și noi vom trece prin necazul cel mare, da? Noi ca și pretribulaționiști spunem că Dumnezeu ne izbăvește de necaz, de mânia din necazul cel mare. Adică noi nu vom trece prin ea pentru că biserica va fi răpită. Și mai vorbim despre lucrul acesta. Sunt unii care sunt mid-tribulaționiști, adică spun că răpirea va avea loc la mijlocul necazului, adică chiar înainte de necazul, perioada necazului, cel de 7 ani, este împărțită în două. Primii 3 ani și jumătate și ultimii 3 ani și jumătate și practic numai ultimii 3 ani și jumătate sunt numiți de unii necazul cel mare, da? Nu și primii 3 ani și jumătate. Și unii spun răpirea va avea loc înaintea celei de-a doua jumătăți. Alții spun, post-tribulaționiștii, că răpirea va avea loc după necazul cel mare. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu ne va izbăvi în sensul că ne va proteja în acea perioadă de necaz. Da? Dar biserica va trece prin perioada necazului. Însă, Scriptura are suficiente argumente ca să susțină răpirea pretribulaționistă. Și cred că aceasta este în concordanță și cu nădejdea noastră. Adică și acei creștini aveau nădejde și așteptau venirea Domnului Iisus Hristos. Păi dacă urmează să treci prin necazul cel mare în momentul în care vine Domnul Iisus Hristos, nu cred că ai aștepta cu atâta bucurie venirea Lui, da? Te-ai pregăti să treci printr-o vreme de necaz, nu să te bucuri cu Domnul în cer, da? La venirea Lui. Așadar, un lucru interesant legat de 1 Tesaloniceni este că fiecare dintre capitole se încheie cu o referire la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Așadar, aceasta este nădejdea și acestea sunt cele 3 virtuți. Lucrarea credinței, osteneala dragostei și nădejdea. Tăria nădejdii. Cum stăm noi cu fiecare dintre aceste virtuți? Au fost esențiale pentru în viața creștinilor de atunci și Pavel le-a căutat, s-a uitat după ele în viața creștinilor de atunci, le-a scos în evidență, i-a lăudat pentru aceste lucruri. Poate ar putea el să ne laude pe noi pentru aceleași virtuți în propriile noastre vieți. Ne oprim aici cu studiu. Vă rog data viitoare să citiți toată cartea 1 Tesaloniceni. De fapt, ar fi bine ca în fiecare săptămână să citiți cartea asta, astfel că în cele 4 săptămâni pe care le mai avem, veți fi mai familiar cu cartea și cu întregul context. Așadar, în următoarele 4 săptămâni, cât studiem cartea 1 Tesaloniceni, citiți în fiecare săptămână cartea. Se poate citi în fiecare zi, dacă vezi, nu este așa de lungă, nu are așa multe capitole, 5 capitole, și în felul acesta ne devine foarte familiar. Haideți să-i mulțumim Domnului și îl rog pe fratele Emil să ne conducă. Amin. Pauza.